Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Viena plati tema šiandien. Valdančiųjų partijų atstovai kaip tik renkasi į koalicinės tarybos posėdį. Prieš kitų metų biudžeto svarstymą, kuris turėtų įvykti jau rytoj, bus bandoma susitarti ir taip pat aptarti kitus koalicinėms jėgoms svarbius klausimus. Nes sutarimų tarp konservatorių ir Laisvės partijos pastaruoju metu išties netrūksta. Koalicija kaitino ir mokestinę pertvarką, ir biudžetas, ir LGBT bendruomeniai svarbus teisės aktų pakeitimai. Dalis konservatorių net surengė paskaitą apie partnerystę savo partiečiams, cituoju, abejonėms ir baimėms apie partnerystę išsklaidyti. O kur dar prezidentinių rinkimų problematika, politologams jau dabar skaičiuojant, kokią dalį balsų Laisvės partijos keliamas kandidatas Dainius Žalimas atims iš konservatorės Ingridos Šimonytės. Dabar liberalai tikisi, kad gali dar kartelį pabūti šių dviejų jėgų vienytojais, tačiau užduotis išties nėra lengva. Tai kasgi laukia koalicijos ir ar rytoj biudžetas ir vėl netaps įkaitų, apie tai ir padiskutuosime. Sveikinuosi su Vytauto didžiojo universiteto politologu Ignu Kalpoku. Sveiki.
Labą dieną.
Ir Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal nuo jūsų, Gabrielė, ir pradėkim. Daug čia visokių apibūdinamų pastarosiomis savaitėmis ir lėkštės dūžta, ir realios knygos dega. Na, čia opozicijos atstovai sako, kad ir virtuviniai baldai per langus jau krenta. Kiek tai yra įprasta, normali, na, praktika, nesutarimai tarp koalicijos partnerių, nes kartais toks susidaro įspūdis, kad užmiršta mes prieš tai buvusius seimus ir ten taip pat tų, na, tokių perturbacijų buvo daug ir galbūt net kur kas daugiau ir kur kas pavojingesnių koalicijai.
Žiūrint iš ilgalaikės perspektyvos ir aišku, dar žinant, kokia būna ir pasaulinė praktika, tai tai, ką mes matome, tas skambus pavadinimai apie duštančias lėkštes ar vykstančios ten skraidančius baldus, tai atrodo ganėtinai įprastas politinis vaizdas. Galbūt mes truputėlį esam, arba sakykime, visuomenė truputėlį galbūt šokiruota dėl to, kad kiek vat, pamenu, iš tų dešiniųjų jėgų galbūt mes nelabai tikėjomės vat, tokios elgsenos arba iš to, kas buvo deklaruota, bet realiai yra įprasta politinė praktika, tai, kas tikrai vykdavo ir tebe vyksta už uždarų durų, tiesiog mes truputėlį pamatėme pravertas tas duris ir kas vyksta viduj. O jo labiau, kad įtampų tikrai yra daug, tai, ką jūs ir susakėte, ir biudžetas, ir rinkiminiai metai artėjantis, bet man asmeniškai šita įtampa yra žymiai mažesnė negu ta, kurią mes turėjom tada, kada buvo bandoma eiti į naujus Seimo rinkimus, iš ankstinius Seimo rinkimus. Tai aš vertinčiau ganėtinai, sakyčiau, tokį įprastą ir tikrai nesitikėčiau labai šito veiksmo didelės atomazgos.
Pone Ignai, manoma taip labai na, paprastai pasakyti, kas ko per mažai klausosi?
Na, ko gero vis dėlto reikia pripažinti, kad Tėvynės sąjunga, būdama didžiausia koalicijos partija, turėdama didžiausią svorį šitoje valdančioje koalicijoje, ko gero, na, pakankamai ilgai mažesniuosius koalicijos partnerius priėmė kaip duotybę ir na, jų tam tikrą balsavimą taip, kaip reikia didiesiems partneriams, irgi priėmė kaip duotybę. Ir šitame kontekste, na, ko gero buvo laiko klausimas, kuomet artėjant rinkimams ir natūraliai artėjant poreikio atsiskaityti savo rinkėjams, tie mažesnieji koalicijos partneriai, na, pradėjo priminti apie save.
Laisviečiai išmoko geriau politikuoti ir apskritai pradėjo politikuoti, taip reikėtų sakyti.
Na, ko gero, turėjo ateiti tas laikas, kai tiesiog pradėjo nebelaikyti nervai, galų gale ir principo reikalas tikriausiai yra, nes jeigu tavęs negirdi, arba bent jau tu matai, kad tavęs negirdi ir tie sprendimai, kurie yra stumiami, neatitinka tavo ir tavo tikslinių rinkėjų interesų, tai kažkokiu būdu na, šitą problematiką reikia spręsti.
Ponia Gabrielė, galbūt na, iš karto reikėjo pradėti taip tą geležinį kumštį labiau demonstruoti ir būtų lengviau tos programinius nuostatas priimti, kurias, na, su kuriuom ėjo į rinkimus Laisvės partija.
Gali būti, aišku, sunku pasakyti, kas nematant, kaip už uždarų durų atrodė procesai kadencijos pradžioje, aš manau, kad gal truputėlį to kietumo gal ir pritrūkom tiem vadinamiesiam mažiesiems koalicijos partneriams, bet net meskime visgi ir to labai didelio psichologinio poveikio momento, kad yra vat, būtent šitas dabartinis metas, jis yra tikrai labai sudėtingas, tai yra ir trečiųjų metų pabaiga, ir tie kadencija, ir tie rinkimai tiesiog prideda prasideda papildomo streso, papildomos įtampos, bet aš neatmečiau dar ir tokio dalyko, kad galbūt kai kurie dalykai yra tiesiog ir tam tikros jau rinkiminės kampanijos strategija, ne tiek noras ten tą kietesnį kumštį parodyti, o kiek vis tiek yra jau išnaudojamas turimais ištekliais, turimomis galimybėmis, visgi pasirodyti, priminti rinkėjams, kad mes esame ir aišku, truputėlį atsigriebti tos auditorijos, kuri galbūt buvo ir nusivylusi. Tai daugiau visgi siečiau su rinkimais.
Jūs manytumėt, kad tą kovą gali įvertinti būtent rinkėjas, kurią dabar mato?
Aš manau, kad taip, jo labiau, kad jeigu pasižiūrėsime platesnėme kontekste, jeigu sudėsim visus, pavyzdžiui, sakykime, potencialius kandidatus į prezidentus ir tuos, apie kuriuos mes jau žinome ir tuos, apie kuriuos dar tik tai girdime, tai labai naivu būtų tikėtis, kad jie visi realiai nesinaudos, aišku, išskyrus, na, konservatorių partija nesinaudos proga vienu šuviu nušauti du zuikius. Tai yra tradiciškai iš ko neveikti dabar esančią valdžią, nesvarbu, kad kandidatuoju prezidentus, bet pasinaudos proga iš ko neveikti ir esamą vyriausybę. Bet kartu tai yra, nepamirškime, ir labai stipri Lietuvoje tokia antikonservatoriška linija. Tai o kodėlgi ir koalicijos partneriams nepasinaudoti, įsilieti į šitas choristų gretas, truputėlį na, pasipriešinti lik ir konservatoriams. Ir truputėlį galbūt atsigriebti tos auditorijos, kurią galbūt jie jau buvo be praranda būtent dėl neįgyvendintų rinkiminių pažadų. Tai aš vis tiek vėl grįžtu prie tos pačios savo minties, kad vertinu būtent iš rinkiminės pozicijos.
Pone Ignai, kaip jūs manot, ar na, mes ir liksim diskutuoti labiau apie tas kovas, ar visgi tos kovos atneš, na, tą bent jau pagrindinį toks atrodytų dabar tą didžiausią norą Laisvės partijos būtent priimti partnerystės įstatymą?
Na, labai sudėtinga situacija yra su šituo įstatymu, nes akivaizdu, kad aktyviai palaikančių skaičiaus nepakanka. Tai vienintelis būdas yra išlaviruoti, kuomet galbūt ne visi aktyviai prieštaraujantys yra salėje, na, su kai kuriais galbūt suderinti, kad jie bent jau nesipriešins priėmimui su tais sviruojančiais. Tai na, šitame kontekste yra tiek daug kintamųjų ir nežinomųjų, kad kažkokiu būdu prasmingai išspręsti problemą darosi tikrai, na, praktiškai neįmanoma misija, be to na, konfliktai pačioje koalicijoje, jos viduje, ko gero, irgi neprisideda prie to, kad būtų daugiau geros valios iš, na, tų pačių didžiųjų koalicijos partnerių, juolab, kad dabar jau ir liberalų sąjūdis, ko gero, labiau dreifuoja link konservatorių, negu link Laisvės partijos, ko gero, suprasdami, kad na, galbūt kažkuriame segmente jų tas rinkėjas persidengia ir jie tada bando pasirodyti tokiais, na, truputėlį didesniais, labiau patyrusiais broliais šitoje koalicijoje, kas irgi tada žaidžia tuo stereotipu, kad, na, Laisvės partija čia yra jauni, nepatyrę, maždaug studentų atstovybės lygio politika, o vat liberalų sąjūdis ir konservatoriai yra tie didieji politikos korifėjai, kurie, na, užtikrina stabilumą ir stabilumas šiuo atveju galėtų būti ir civilinės sąjungos įstatymo nepriėmimas.
Dėl civilinės sąjungos, na, kažkaip atrodytų socialdemokratus labiau linkę laisviečiai spausti negu pačius konservatorius. Gal tai yra, na, politinė klaida, galbūt reikėtų, na, kažkaip labiau tuos didžiuosius koalicijos partnerius žiūrėti, ponia Gabriele, kaip jūs manot?
Na, čia kaip kolega ir sakė, iš tikrųjų yra labai daug sudedamųjų, kurie visiškai nėra netiesiogiai susiję su įstatymo projektu. Tai yra kiekviena politinė jėga esanti parlamente, jinai skaičiuojasi savo potencialius būsimus rinkėjus, bet negana to nepamirškime, mes greta daugiamandatės, mes turime ir vienmandatinius. Ir kaip beskaičiuotum pagal visą logiką, išlenda dažniausiai ta neprognozuojama arba kaip tik lengvai prognozuojama vienmandatininko logika, kada vienmandatininkas pareiškia, kad na, mano rinkėjai yra svarbiau negu politinė jėga ir aš balsuosiu taip, kaip jie nori, kaip jie iš manęs tikisi. Tai matyt, šitoje situacijoje čia mes net nelabai galim kalbėti, kad tikslas ar taikinys turėtų būti, kas turėtų būti tikslu ar taikiniu, ar turėtų būti opozicinės jėgos, konkrečiai socialdemokratai kaip politinė jėga, kaip partija, ar visgi spaudimas konservatoriams, nes vis tiek realiai mąstant, tie balsai, kurių potencialiai trūksta, dažniausiai yra siejami su būtent vienmandatininkais. Tai vėlgi tada pereinami darbą individualiam lygmeny, o atsakyti apie dar, kas vyksta individualiam lygmeny, man iš tikrųjų yra sunku prognozuoti ir čia jau tikriausiai reikėtų arčiau Seimo sėdėti, kad išgirsti, kas ten vyksta pokalbėse su vienmandatininkais.
Jeigu dalis konservatorių na, jau konferencijas apie partnerystės klausimą organizuoja, tai galbūt tai rodo, kad po truputėlį gali šilti bent jau šiuo klausimu būtent konservatoriai.
Nepamirškim prezidento rinkimų. Tai yra, kokie yra kandidatai, tiek, kiek jie padarys įdirbio, aš nekalbu apie laimėjimą arba pergalę prezidento rinkimuose, bet tiek, kiek jie padarys įdirbio prezidentinės rinkiminės kampanijos metu, labai yra didelė tikimybė, kad jie su tuo įdirbiu labai gražiai ateis arba atneš sukaups tą įdirbį politiniai jėgai atstovaujamai ir atsineš jau į rudenį vyksiančius parlamentų rinkimus. Tai natūralu, kad konservatoriai lygiai taip pat, o mes sakom konservatorių, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionis demokratai. Mes turime dvi politinės šakas ir jų rinkėjai kova už tai, kad jų rinkėjas, ypač pavyzdžiui liberalesnis, nepabėgtų pakankamai, na dabar esantį pasirinkimą tarp Laisvės partijos ir liberalų sąjūdžio, tai jie lygiai taip pat tikslingai dirba ir skaičiuojasi.
Trumpą pertrauką padarom, tuoj pratęsim. Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą apie tai, kasgi gali sutaikyti laisviečius ir konservatorius. Šiandien kalbam su politologais. Pone Kalpokai, šiek tiek mes jau tą prezidentinių rinkimų temą palėtėm, bet visgi štai ir liberalų Eugenijus Gentvilas vakar LRT teigia, kad konservatoriai iš pradžių kalbėjo apie bendrą tą dešinės kandidatą, po to štai tų diskusijų nepratėse, patys išsirinko, patys paskelbė. Kaip dabar reikėtų vertinti tokį žingsnį, ypatingai pamačius, ką pasiūlė Laisvės partija? Ir suvokus, kad veikiausiai dalį konservatorių balsų tikrai gali atimti na, būtent Dainius Žalimas iš Šimonytės.
Iš tiesų reikia pripažinti, kad Dainius Žalimas, jo kandidatavimas prezidento rinkimuose yra viena iš blogesnių galimų naujienų konservatoriams, nes tikrai gali atriekti bent keletą procentų balsų nuo Ingridos Šimonytės, o turint omenyje tai, kad bent jau kol kas apklausose kova dėl antros vietos vyksta gana aštri, aišku, priklausys nuo to, ar dalyvaus Blinkevičiūtė, ar dalyvaus Vėgėlė, bet kuriuo atveju tie net ir keli procentai gali būti labai svarbus. Ir šitoje vietoje, na, viena vertus, ko gero, taip žiūrint visiškai šaltai, galima būtų sakyti, kad taip klaida valdančiosios koalicijos nekelti bendro kandidato, bet iš kitos pusės, na, ko gero būtų buvę vargiai galima tikėtis, kad įvyks susitarimas dėl bendros kandidatūros vien tik tai todėl, kad metai bus ne vien tik tai prezidento, bet ir Seimo rinkimų ir, na, koalicijos partneriams visiems reikia pasirodyti, visiems reikia priminti apie save ir iš esmės pradėti Seimo rinkimų kampaniją jau kartu su prezidento rinkimais. Tai tikrai, ko gero, buvo galima jau nuo pat pradžių tikėtis, kad to bendro kandidato nebus, o mes turėsim atskiras partinės kandidatūras.
Pone Burbulyte, ar išties visiems reikia pasirodyti? Na, vis dar laukiam liberalų, veikiausiai reikėtų sakyti kandidatės, bet ar reikia, na, liberalams dar siūlyti tą savąjį kandidatą?
Jeigu ne po prezidento rinkimų iš karto už poros, galima sakyti, mėnesių, jeigu ten išmesim porą vasaros mėnesių sekantis parlamento rinkimai, tai galbūt vieno kandidato idėja ir būtų realizuota, bet atsižvelgiant į būsimus parlamento rinkimus, tai tikrai tai pakartosiu tai, ką aš jau sakiau, kiekvienas kandidatas, jisai sukraus tam tikrą dalį bonusų būtent į partijos reprezentuojamos politinės jėgos krepšelį. Ir va dabar dar pratęsiant, ką kolega sakė tą mintį, kad, sakykim, kiek gali, na, daug kas skaičiuoja, kiek čia ponas Žalimas gali pasimti rinkėjų balsų nuo konservatorių. Aš manau, kad ne konservatoriai šiandien yra atsidūrę sudėtingesnėje situacijoje po to, kai būtent buvo paskelbta pono Žalimo kandidatūra, o būtent liberalų sąjūdis. Nes pono Žalimas iš tikro, na, jisai būtent įsitvirtina kaip tų liberaliųjų idėjų atstovas, nebūtinai Laisvės partijos, va čia nepamirškim jo turimą iki šiol didelį įdirbį apskritai, na, aiškinant ir konstituciją ir žmogaus teisės, bet būtent visas liberaliasis vertybės reprezentuojant. Ir manau, kad čia yra toks strategiškai gerai sužaistas ir momentas iš Laisvės partijos pusės, kada tą kandidatą paskelbti. Tai yra aplenkiant liberalus ir manyčiau, kad būtent liberalų sąjūdį turiuomenį ir būtent jiems šiuo atveju šiandien yra šiek tiek sudėtingiau, bet vertinant dabar, ką turim tokią situaciją, tai liberalai nori, nenori, jie privalo kelti savo kandidatą dėl to, kad kiek sugebės iškovoti, vat būtent besikalinėdami dėl prezidento posto, jų kandidatai tiek Laisvės partijos, tiek liberalų, tiek ir konservatorių, tiek jie atsineša ir į parlamento rinkimus.
Eugenijus Gedvilas netmeta, kad gali partija ar nesiūlyti ir netgi neišreikšti jokio palaikymo nei Žalimui, nei Šimonytei. Ar tai apskritai yra įmanoma?
Yra variantas toks, bet šią akimirką, na, be abejo, aš puikiai suprantu, kad ponas Gentilas tikrai turi daugiau informacijos negu aš. Iš tos informacijos, kurią aš turiu, aš tikriausiai taip nerizikuočiau.
Dar sugrįžtant prie rytoj svarstumo biudžeto klausimo, vėl bus, na, bandoma įsvarstyti. Matėm, kas buvo prieš savaitę, to nepavyko padaryti, pone Kalpokai. Jūs matytumėt, kad rytoj tas biudžeto klausimas vėl gali pakipti ant plauko, ar visgi veikiausiai jau koalicinės tarybos posėdis šiandien sušauktas nebereikalo ir, na, ten bus nuspręsta tokių dalykų nedaryti ir dramų daugiau nekelt?
Tikrai bus šiandien dedamos visos įmanomos pastangos tam, kad tuos kampus pavyktų nugludinti ir kad pavyktų susistyguoti balsavimą, pasižiūrėti, na, kokie dar yra galimi iššūkiai ir, na, tokiu būdu tikrai užbėgti už akių papildomoms įtampoms. Nes, ko gero, vis dėlto ir tai pačiai Laisvės partijai apie jos keletą skalūnų buvo daugiausiai kalbama šitame kontekste, na, nėra ypač naudinga siūbuoti tą valstybės vairą pernelyg daug, nes, na, yra didelis klausimas, ar jų tas tikslinis rinkėjas taip labai įvertins, na, ekstremalius veiksmus, galbūt netgi greunant potencialiai koaliciją.
Bet tokiuose posėdžiuose, na, ir dabartinėje politinėje situacijoje, veikiausiai jau pažadais, na, tie mažieji koalicijos partneriai irgi nebesitenkins.
Greičiausiai ne, ir kažkokių veiksmų, aiškių susitarimų tikrai mes galėtume sulaukti, ir jie bus vieši, abejočiau, bet tikrai manau, kad, na, pasikalbėjimų, patikinimų ir patapšnojimų vieni kitiems per petį laikas baigėsi.
Pone Burbulyte, buvo čia kalbama pradžioje ir apie tai, kad apskritai gali skilti visą koaliciją, aišku, gal jau toks per daug dramatinis įvykių vertinimas. Visgi turbūt tikėtina, kad, na, būtent tas balsavimas dėl civilinės sąjungos ir bus toks paskutinis lašas, gali būti Laisvės partija ir tada iš tiesų galėtume, na, pamatyti tą skilimą koalicijos. Būtent tokiu atveju reikėtų taip griežtai elgtis Laisvės partijai.
Skilimas yra visiškai nenaudingas. Ar tai būtų savanoriškas pasitraukimas Laisvės partijos, ar, sakykime, jos pašalinimas, tų didesniųjų brolių, atsikratymas mažesniuoju. Kodėl aš sakau, kad tai būtų nenaudinga? Todėl, kad pačiai Laisvės partijai, todėl, kad Laisvės partija tada praranda labai didelį dalyką, jie praranda postus dabar turimus, o postai jie yra didžiulis administracinis išteklius dalyvaujant rinkiminiai. Pasimatomas, nereikia realiai didelių jėgų, didelių pastangų dėti, reklamuoti save, marketinguoti save, tu jau esi šiaip ar taip matomas, o ministrų mes turim ir ne vieną.
Tai tokį, na, scenarijų, kad skiltų tą koaliciją, jūs visiškai atmetat. Taip, ponia Burbulyte, dingo interneto ryšys, tai gal ponui Kalpokui šį klausimą dar perduosiu.
Aš irgi manyčiau, kad na, tai nėra realus scenarijus, nes tiek ištvėrus kartu, ko gero, na, kitas dalykas, o kur yra alternatyva, ar ne? Tam, kad galėtum drąsiai ką nors griauti, tu turi turėti planą B. Šiuo atveju Laisvės partija neturi plano B. Jie gali pasilikti ir bent teoriškai dar galėti įgyvendinti nors kažkokius elementus iš savo programos, arba jie gali trenkti durimis ir dar prarasti bent teorinį šansą. Tai čia šiuo atveju aš racionalių skaičiavimų trenkti durimis nematau, bet kad bus tikrai daug progų pademonstruoti bent jau retoriniam lygmenyje savo principus, tai tą aš tikrai matyčiau.
Ačiū Jums abiems, kad šiandien dalyvavot. Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas ir Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili buvo su mumis. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Vaidas Markelevičius. Ramaus vakaro ir likit su Žinių radiju.